Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі
листи радіослухачів коментує професор Олександр Пономарів.
Про паливо і пальне.
Що означає вислів «внести свою лепту»?
Про монету і червінець.
Як правильно написати дату. Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів відповідає на запитання радіослухачів.
Радіослухачі Луїза Естріна з міста Харкова, киянин В'ячеслав Гриценко та інші обурюються невмінням народних депутатів, урядовців різних рівнів відмінювати числівники. Прикро чути в публічному мовленні покручі на кшталт 60, 80, 500, 700, 2009, 2010 рік тощо. Пропонують навіть наказати голові Верховної Ради Володимирові Литвину, щоб він навчив депутатів розмовляти нормативною українською мовою. Такі мовні огріхи свідчать про не дуже високий рівень культурно-мовної освіченості так званої української еліти. Адже в депутатів, міністрів, прем'єр-міністрів та президентів є різні помічники, прес-секретарі, радники, які даремно отримують платню, бо не виконують належним чином своїх обов'язків, поміж яких є й такі – відредагувати виступи і промови своїх начальників з погляду лексики, морфології і синтаксису, розставити правильні наголоси, скажімо, новий, листопад, випадок, довести, принести, щоб не лунали з вуст посадовців помилково наголошувані слова «новий», «листопад», «випадок», «довести», «принести» і подібні. Тим часом нагадаю кілька правил щодо відмінювання і вимови числівників. Числівники 11 і 14, як і решта подібних до них, наголошуємо на складі «на». Тобто не 11 і 14, а 11, 12, 13, 14, 15 і так далі. Складні числівники на 10 і кількісні й порядкові відмінюємо тільки в кінцевій частині. 50, 50 або 50, 50 або 50, 50 на 50 і так далі. Так само 60, не 60, 70, не 70. 50, 60, 80, не 50, 60. Числівники на сот відмінювані в обох частинах. 800, 800, але не 800, 800, 800 і так далі, 500, 600, 800. Складені кількісні числівники відмінювані в усіх частинах. Наприклад, 1568 – називний відмінок. Родовий – 1568 або 8. Давальний – 1868 або 68 і так далі. У порядкових складених числівниках відмінювана тільки остання частина. Наприклад, 1814 рік. Родовий відмінок 1814 року, 1814 роком тощо. Так само 2009 рік, 2010 рік, 2010 року, 2010 роком, а не 2010 роком. Числівники обидва чоловічого і середнього роду, обидві жіночого роду, обоє у непрямих відмінках мають форми обох, не обидвох, обом, не обидвом, обома на обох.
Сподіваємося, поради професора Олександра Пономарева стануть вам у пригоді.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». про паливо та пальне.
Паливо – це горюча, тверда, рідка або газоподібна речовина, яку спалюють в спеціальних установках, щоб здобувати тепло. Щоб запалити в печі, треба було перше назбирати сухого ломаччя, бо готового палива не було. Михайло Коцюбинський. Трубами газопроводу йде за сотні кілометрів природне паливо з газети.
Пальне – це паливо для двигунів. Десятки пузатих цистерн з пальним, збившись на коліях, лунко лопалися, вигоряючи на власному вогні. Олесь Гончар. В житті своїм до всього маю діло. До жита, що в полях не відшуміло, і сипле зерно, і вилягає, як дим. До трактора з загущеним пальним, до вченого в тривожному безсонні, і яблуні, що сохне на осонні. Андрій Малишко.
Пальним називають також різні горючі суміші, зокрема вживані для запалювання. Вихор тарахнув двома пляшками пального по моторах танка і зіскочив на землю. Василь Кучер. Отже, паливо – більш загальне поняття. Пальне – вужче. Тому неправильно вживати слово «пальне», коли йдеться про горючу речовину не для двигунів.
Постає питання, як називати джерело тепла, що виділяється під час ланцюгових реакцій – ядерне паливо чи пальне? Оскільки тут маємо справу з особливою реакцією, а не із згорянням, як у випадках з іншими видами пального, то, очевидно, варто вживати термін «ядерне паливо». Ви слухаєте радіожурнал «Слово», що означає вислів «внести свою лепту».
Джерела цього вислову в Євангелії від Марка.
«І сів він, Ісус, навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає, і багато заможних укладали багато». І підійшла одна вбога вдовиця, і поклала дві лепти, себто гріш, і покликав він учнів своїх, та й промовив до них. По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убозства свого все, що мала, свій прожиток увесь.
Лепта – це грецька назва найдрібнішої монети, якою користувалися в Греції та Палестині тих часів. Вживається вислів тоді, коли йдеться про чийсь внесок, кількісно малий, але великий за своєю моральною цінністю, чийсь посильний внесок.
Приклади з художньої літератури. Народові треба і просвіти, і своєї рідної школи. Я теж даю туди свою лепту. Ірина Вільде.
Та хіба можна віддати таке добро? Самих прочан сила силенна. І кожен несе свою лепту монастиреві. Зинаїда Тулуб. Ви слухаєте радіожурнал «Слово» з історії назв грошей.
Слово «монета» для нас – металеві гроші. А для давніх римлян це одне з імен богині Юнони, дружини Юпітера. Кожен храм цієї богині прославляв якусь її властивостей. Юнона Популонія була покровителькою родючості. Юнона Пропуба вважалася чимось на зразок свахи. Були й інші.
У центрі Риму, на Капітолії, височив храм Юнони Монети. Монета в латинській мові – порадниця. Монео Раджу. Появу цієї назви храму пояснюють так. Під час війни з Терампіром у 300 році до нашої ери римляни відчули гостру нестачу грошей і за тогочасними звичаями пішли радитися у храм Юнони. За переказами, Юнона начебто порадила їм воювати справедливо. Якщо вони виконають цю її вимогу, Юнона обіцяла дати гроші.
Рим, як відомо, переміг, хоч спочатку зазнавав поразки. Дійшла до нас з тих часів крилата фраза «Піррова перемога» і слова самого Піра про цю перемогу. Ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Як це звичайно буває, переможці римляни обклали даниною переможених і з'явилися гроші. Отже, Юнона дотримала своєї обіцянки. Тому римляни перенесли майстерню, яка робила гроші, під покровительство Юнони-порадниці, Юнони-монети, у храм на Капітолії. Гроші, які звідти виходили, почали називати за місцем їх народження монетами.
Від цього слова у французькій, німецькій, англійській та інших мовах утворилися свої назви металевих грошей. До нас слово прийшло через польську мову. І хоча воно зустрічалося ще в творах ректора Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича, значного поширення в українській мові набуло значно пізніше, про що свідчить той факт, що слово «монета» немає в словнику Бориса Грінченка.
Українське «червінець», російське «червонець». За час свого існування кілька разів змінювало значення. Спочатку це була загальна назва золотих чужоземних монет, що були в обігу в допетровській Росії, починаючи з царювання Івана III. Пізніше це золота монета вартістю 3 карбованці. Ці золоті монети карбувалися в Росії, починаючи з 18 століття.
Далі слово «червінець» потрапило в розмовну мову, де позначало монети вартістю не лише 3, а й 5 і 10 карбованців. У 1922 році була проведена грошова реформа, і червінцем почав зватися фінансовий білет вартістю 10 карбованців. Ці гроші були в обігу до 1947 року. Нового офіційного значення слово «червінець» після 1947 року не набуло. В основі слова лежить той же «черв», що й у словах «червоний», «червоніти» і російський «червонний».
І все було б просто і ясно, якби чисте, без домішок золото справді було червоного або хоча б червонуватого кольору. А то маємо в українській мові «червоне золото», в російській «червонне золото», в німецькій «rotes gold», а воно «жовте». А чим золото червоніше, тим більше в ньому домішка міді. Невже стільки народів і так довго могли помилятися в оцінці якості золота? Виявляється, помилка тут є, але помилка чисто мовного, а не позамовного матеріального характеру.
Зробили цю помилку ще давні римляни. Вони запозичили у греків слово «обрусса» на позначення процесу випробовування золота вогнем з метою перевірки на чистоту. Уже в грецькій мові це слово було непрозорим, отож римляни, щоб якось прояснити його, пов'язали обрусса з руссос – червоний. Звідси й виникла назва чистого золота «рубрум аурум» – червоне золото. Назва поширилася, потрапила в інші мови, а тепер уже пізно її уточнювати. Тим більше, що ця помилкова назва нікому не заважає при оцінці золота. Для цього існує хімічний аналіз.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Як правильно написати дату в учнівському зошиті? 8 лютого, 8 лютого чи, може, 8 люте? Запитують нас слухачі.
У датах, що передаються словами, порядковий числівник, який означає певний день, добу, може стояти в називному чи в родовому відмінку. 8 лютого і 8 лютого. У першому словосполученні пропущене слово «число», 8 число лютого, яке фактично тут зайве, бо порядковий числівник у поєднанні з назвою місяця в родовому відмінку може означати тільки число, тобто конкретну добу місяця.
Між іншим, у давнину у словосполученнях, що означали дату, виступало й слово «день», яке згодом почали свідомо пропускати 8-го дня лютого. Щоб уникнути зайвини, слово «число» не вживають разом з порядковим числівником, який означає певну добу місяця. Очевидно, форму з порядковим числівником у родовому відмінку слід вважати давнішою, ніж у називному, яка пов'язана зі словом «число».
Отже, субстантивований порядковий числівник виступає у формі середнього роду – 8 лютого. Форма порядкового числівника в родовому відмінку в сполученні з назвою місяця у даті, писаній словами 8 лютого, теж виправдана. По-перше, тому що це словосполучення є усталеною в мовній практиці частиною речення, в якому зникли головні члени, дія відбувається, відбувалася, відбуватиметься 8 лютого. По-друге, тому що в українській мові властиве вживання в родовому відмінку словосполучень прикметників, займенників, числівників з іменниками часової семантики. Порівняйте: наступного дня, цього року, третього понеділка. Наприклад, наступного дня цього року ми поїдемо до Чернігова. Кожного третього понеділка відбувається засідання літературного гуртка.
Отже, в щоденниках, учнівських зошитах, у різних довідкових зведеннях можуть застосовуватися паралельно обидві форми – 8 лютого і 8 лютого. Але є такі контексти, де числівник у даті, писаній словами, вживається тільки в називному відмінку. Це буває тоді, коли після називання дати – а в разі вживання числівника цього словосполучення в називному відмінку маємо справу з називним реченням, в окремому реченні дається опис цього дня або подій, які сталися. Наприклад, 24 серпня, а не 24 серпня 1991 року. Цей день увійде в історію України. Або 1 вересня, а не 1 вересня. Мільйони хлопчиків і дівчаток заповнюють світлі класи школи. Такий прийом вживається здебільшого в публіцистичному та художньому стилях. Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Костянтин Лаврентюк.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам: радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.